Kas ir jūsu skatījumā galvenie sabiedriskās televīzijas uzdevumi nu, pret tā komerctelevīzijām? Un ko konkrēti jūs darīsiet, ja būsiet valdības priekšsēdētāji, lai Latvijas televīzija spētu tos pildīt?
Kas ir galvenie uzdevumi sabiedriskajai televīzijai?
Tieši sabiedriski uzsverot, ka tā nav komerctelevīzija.
Jā, sabiedriskā televīzija ar to ir arī īpaša. Ka ir tā sabiedriskais pasūtījums un ir valsts dotācija, respektīvi ir gan mērķis, gan līdzekļi, ar kuriem to realizēt. Un es domāju, ka šajā brīdī tas, kas ir svarīgākais, ir adekvāti izvērtēt finansējumu piešķiršanu un sadali, jo vērtējot to, kāda ir komercmediju budžeti, apskatot reklāmas tirgus datus, mēs to brīnišķīgi varam redzēt. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka efektīvi vadot sabiedrisko televīziju var saplānot arī esošo finansējumu tiem raidījumiem, kas ir sabiedriskā pasūtījuma ietveros. Jebkas, kas ir izklaide, kas ir komerces saturs, kamēr Latvijā mums ir iespējams tātad sabiedriskajā televīzijā startēt arī šajā komerces lauciņā, tas ir saturs, kuram var piesaistīt arī reklāmdevēja finansēm. Ja mums izdodas piesaistīt reklāmdevēja finansēm arī tiem rēdījumiem, kas ir sabiedriskā pasūtījuma ietvaros, tas ir brīnišķīgi. Un tomēr valsts dotācija ir tā, kas ir pamatā paredzēta tam, lai mēs nodrošinātu šo sabiedriskā pasūtījuma rēdījumus, tā skaitā arī iespējams tādus, kuros auditorija nebūs tik augsta, kā piemēram komerctelevīzijām tas būtu nepieciešams.
Nu, tad kāds konkrētais solis, ko jūs darīt, nu, varbūt? Pirmais darbs, otrais darbs.
Jā, pirmais darbs ir nesteigties, nepieņemt pārsteidzīgus lēmumus, nedarīt šodien tieši neko. Pirmais darbs ir apskatīt, izanalizēt, pārskatīt esošo situāciju, pārliecināties, ka sistēma strādā efektīvi un tur, kur tā nestrādā efektīvi, tur saprast, kas ir pirmie soļi, kas ir jādara, lai pati sistēma un procesi, lai ļautu radīt produktu, kuru pēc tam atkal tālāk mēs varam rādīt sabiedriskā televīzijā. Tad pirmais ir analīze, konkrēto efektu, tad procesu efektivitātes izvērtēšanu un iespējams arī pārorganizāciju.